Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cupollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Në klinikën e kardiokirurgjisë në ÇKUK listë gjatë e pacientëve që ka nevojë për intervenim. Doganja e Kosovës ka mbledhur më shumë se 350.000 euro nga blerjet online gjatë vitit të kaluar. Fuqizimi i grave ka dominuar ceremoninë 75 të ndarjes së çmimeve Golden Globes. Për detaje më të hollësishme vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka nisur vizitën e tij të parë në Kinë me qëllim të fokusimit të bisedimeve në tregti, konfliktet botërore dhe ndryshimet klimatike. Para se të nisë vizitën, Macron ka biseduar përmes telefonit me presidentin amerikan Donald Trump për të diskutuar krizën në Korenë Veriore dhe Iran, të cilat po ashtu pritet të diskutojë edhe me presidentin kinez Xi Jinping. Kina është aliatja kryesore e Korenë Veriore dhe shumë fuqi botërore, janë duke e shtyrë Pekinin që t'i bëjë presion Pjenjanit për të ndaluar testimet e raketave balistike dhe programin e armëve bërthamore, të cilat janë të ndaluara me rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Papa Francesku ka bërthirë të gjitha kombeve të mbështesin dialogun për uljen e tensioneve në Gadishullin Koran dhe të punojnë për një ndalim ligjor për armët bërthamore. Në një fjalim vjetor për diplomatët, i cili tashmë njihet si adresimi i tij për shtetet e botës, papa ka ripërsëritur thirrjen e tij për një status quo për Jeruzalemin pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për ta njohur këtë qytet si kryeqytet të Izraelit. Është me rëndësi parësore të mbështesim çdo përpjekje për dialogun në Gadishullin Koran në mënyrë që të krijohen mënyra për të tejkaluar konfliktet, për të rritur besimin e përbashkët dhe sigurimin për një të ardhme paqësore për popullin Koran dhe gjithë botën, ka thënë Francesku. Ai ka bërë këto komente drejt diplomatëve një ditë para se Korea Veriore dhe ajo Jugore pritet të zhvillojnë bisedime për të diskutuar pjesëmarrjen e Koreas Veriore në lojrat olimpike dimërore. Shëlltari amerikan për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë, HR McMaster, ka thënë se Kremlini ka nisur një fushatë të përsosur për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale në Meksik. Në një video të siguruar nga një gazetë meksikane, McMaster i ka thënë këto komente në fondacionin James Stone në Washington. Më pas 15 vjetor të vitit të kaluar, McMaster ka thënë se ka të dhëna për ndërhyrje ruse në zgjedhjet e Meksikës. Ai ka shtuar se qeveria amerikane ishte e shqetësuar nga përdorimi i mjeteve kibernetike nga ana e Kremlinit për të nxitur propagandën dhe dezinformimin. Meksikanët do të votojnë në muajin korrekt në zgjedhjet presidenciale. Enrique Peña Nieto nuk ka të drejtë kandidimi për shkak të kufizimeve kohore. Sondazhet tregojnë se kandidati majtist Andres Manuel Lopez Obrador, që po kandidon me një platformë kundër korrupsionit dhe ka qenë udhëheqësi i Mexico City, ka mundësi për të fituar presidencën. Filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ka qenë fituesi i madh në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Golden Globes. Filmi kategorisë dram krim, që flet për një grua e cila kërkon të hakmerret për vajzën e saj të vrarë në një qytet të vogël, ka fituar 4 çmime në Los Angeles, duke përfshirë edhe çmimin e madh për dramën më të mirë. Në këtë garë ishin edhe filmat Call Me By Your Name, Dunkirk, The Post dhe The Shape of Water. Tema kryesore e natës ishte fuqizimi i grave. Gati të gjitha pjesëmarrësit ishin të veshura në të zezë për të shfaqur mbështetje për viktimat e ngacmimeve seksuale. Ylli i filmit dhe televizionit Oprah Winfrey ka qenë gruaja e parë me ngjyrë që ka fituar çmimin Golden Globe për arritje jetësore. Ajo ka dhënë më pas një fjalim në mbështetje të gjitha grave që u janë ekspozuar sjelljeve të këqija seksuale në industrinë e arktimit dhe kudo tjetër. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në repartin e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës aktualisht gjendet vetëm një sallë operative që rezulton me kapacitet minimal për operime. Pavarësisht se një numër i pacientëve arrin të marrin shërbimet e kësaj klinike dhe operohen, shumë të tjerë presin me vite t'u nënshtrohen intervenimeve kirurgjike. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2017 janë kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe 350 pacientë me probleme në zemër që kanë nevojë për intervenim, të cilët prej vitesh janë në listë të pritjes. Basri Sejdi, ushtrues detyre i klinikës së kardiokirurgjisë, i tha Radios Evropa e Lirë se rastet urgjente për operim kryhen në klinikë dhe nuk presin derisa të tjerët edhe me vite me radhë.
Lista pritjes është bukur e gjatë, i kemi pas deri tani, domethënë deri para 2-3 muajve, i kemi pas disa lista, të cilat i kemi revidu, i kemi fuzionu. Momentalisht lista është dikon rreth 358 janë në listë, domethënë nuk është listë e vogël, por mendojmë që nëse i kemë disa sala funksionale, me këto kapacitete që i kemë dhe me pranimin e disa dashit, sidomos infermieror, na do të jem gjendje me kry bukur shumë operacionet.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjisë prej vitesh ka funksionuar me vetëm 2 kardiokirurg, derisa së fundmi janë punësuar edhe 2 të tjerë me kontrata të rregullta dhe 2 me kontrata mbi vepër. Për një kohë kjo klinikë ishte mbyllur në mungesë të stafit profesional, si dhe mungesës së madhe të aparaturës dhe gjërave të nevojshme për operim në zemër të hapur. Derisa në tetor të vitit 2015 ishte funksionalizuar sërish me vetëm 2 kardiokirurg dhe ishin operuar shumë pacient. Kardiokirurgu Adem Gërbolar, i cili punon në klinikën e kardiokirurgjisë, tha se gjatë ditës në këtë klinik kryet vetëm një operacion. Ai tutje shton se po të kishin edhe një sal operative, do të mund të kryeshin edhe 2 operacione gjatë ditës, e që lista e pritjes do të zvogloj, ndonë se ka theksuar faktin se gjithkund në bot për sëmundjet kardiovaskulare, jo urgjente, ka list pritje e me që është një prej sëmundjeve që prejkë mësë shumë të njerëzit.
Lista e pritjes është gogja e madhe, na kemi nevojë normalisht një kapacitet më të madh aspekti logistik, dhe më thonë kemi nevojë për një sal tjetër, kjo në mungon. Kurse aspektin për stafin që kemi, jonë si kirurg mjaftushëm, njemi tani 4 aktiv. Stafin mundëm e me përbalu, por neve vetëm tani mungon pjesa logistike.
Si do qoftë, rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo në munges të shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, si pas profesionistëve shëndetësor, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër jashtë Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gjatë vitit të kaluar, qytetarët të Kosovës kanë bler online nga vendet e ndryshme të botës më tepër se 230.000 produkte të ndryshme. Nga tatimi detyruar për këto dërgesa, autoritetet kompetente kanë thënë se kanë grumbulluar më shumë se 350.000 euro. Nadia Ahmet na sjell detajet.
Mbi 350.000 euro janë grumbulluar në vitin e kaluar nga pagesa taksave të obliguara për dërgesat që qytetarët e Kosovës kanë porositur online në shtetet të ndryshme të Evropës dhe botës, thonë zyrtarë të doganave të Kosovës. Me gjithë këtë vlerë, trendi blerjeve online nga internetin nga qytetarët e Kosovës thuhet të ketë shënuar rënien e krahasim me 2 vitet e fundit. Produktet që më së shumti blihen online në shtetet të ndryshme të botës janë veshmbathje dhe teknik, tregon Rifat Alaj, menaxher i qendrës transite postare në postën e Kosovës.
Kurse, gjatë vitit 2017, janar, 10 orë, është 234.443 copë. Pra është më pak karamje dhe është më pak për një 14.561 ose dikun shprehur në përqindje dikun minus 6% më pak se në vitin 2006.
Ka thënë Alaj duke shtuar se arsye rënjes së transportit me post duket të jetë limiti i ulët i çdo ganimit të dërgesave. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se secila dërgesë e blerë përmes internetit që arrin vlerën mbi 22 euro, pranuesi obligohet të paguajë rreth 30% të çmimit të produktit.
Dogana merret vetëm ato dërgesa të cilat e kalojnë vlerën prej 22 euro. Dhe kjo ka qenë një numër shumë i madh që arrin me gati në mbi 100.000 top. Realisht, pasi të kalohet kjo sumë, janë dy taksa, të cilat paguhen është taksa doganore për 10% dhe tatimi me vlerën suar 20 që është 18%. Dhe të dyja të bashkë që të asgjerojnë, më thjesht janë rreth 30% të çmimit të vlerës së produktit dhe vlerës së transportit të tij.
Ndryshe, Rifat Alaj nga posta e Kosovës thotë se 90% e dërgesave online arrin përmes rrugëve ajrore, fillimisht ndalen në Shqipëri e pastaj arrin në Kosovë. Kjo për faktin se shumica produkteve të porositura vijnë nga shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Kina, Hong Kongu, Singapuri, këta janë shtetet që nuk e kanë njoftë dhe për shkak të kësaj, do të thonë Kosova nuk figuron në si shtet në tabelat e tyre atje dhe janë nuar që të nga dërgojnë për mes postës shqiptare. Dhe më thonë, me ndërmjetësim për mes postës shqiptare.
Femrat janë ato që mëse shumë të përdorin këtë shërbim. E pasionuar me blerjet online është Blerina Azemin nga Prishtina. Ajo thotë se disa herë ka blerë online, por vendosja taksës për çdo blerje mbi 22 euro ka detyruar në disa raste që të mos blej produktin që i pëlqen, por ndonjë që është nën vlerën e tatueshme.
Arsyeja pse blej online është që shumë herë produktet janë më të lira se sa në shitore, ofertat janë më të shpeshta, humb kohë më pak, por ka edhe mangësitë e veta. Nuk mund ta provosh.
Edhe në Kosovë disa kompani private po aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, mallra këto kryesisht të importuara nga vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Disa javë pas nisjes së protestave kundër qeverisë në Iran, ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Bashkimi Evropian do të ftojë javën tjetër ministrin e jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif për të diskutuar rreth këtyre ngjarjeve. Ai ka thënë se Gjermania mbështet protestat e lira, mirëpo nuk i ndjek hapat e presidentit amerikan Donald Trump dhe premtimeve që ka bërë ai për protestuesit. Deri më tash në këto protesta të paktën 22 persona kanë mbetur të vdekur. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Bashkimi Evropian do të ftojë ministrin e jashtëm iranian për të biseduar rreth protestave kundër qeverisë, të cilat kanë nisur më 28 dhjetor të vitit të kaluar në Iran. Gabriel i ka thënë televizionit ZDF në Berlin se së bashku me shefën për politikë të jashtme të BE-s, Federica Mogherini, jemi pajtuar për të ftuar ministrin e jashtëm iranian nëse është e mundshme gjatë javës tjetër. Ne shumë shpejt kemi konfirmuar se mbështesim lirin për të protestuar dhe se shteti duhet ta përkrahatë, ka thënë Gabriel. Sidoqoftë ai ka thënë se shteti i tij nuk do të ndjek presidentin amerikan Donald Trump, i cili u ka premtuar protestuesve iranian për ta kthyer qeverinë e tyre. Gabriel ka thënë se Gjermania, ashtu sikur Franca, kanë paralajmëruar kundër tentimeve për të instrumentalizuar konfliktin e brendshëm në Iran. Ende nuk ka pasur komente nga ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif. Komentet e zyrtarit gjerman kanë ardhur pasi Garda Revolucionare e Iranit ka thënë se kanë poshtur protestat kundër qeverisë që janë përkrahur nga vendet e huaja. Më 7 janar përmes një deklarate, kjo gard ka thënë se njerëzit revolucionar të Iranit, së bashku me mira forca ushtarake, Ministrinë e Inteligjencës dhe Policinë, kanë shpërbërë zinxhire në protestave të krijuara nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Izraeli, Arabia Saudite, militantët dhe monarkistët. Deklarata e gardës është lëshuar pasi parlamenti iranian ka mbajtur një takim me dyert të mbyllura për të diskutuar protestat kundër qeverisë, të cilat kanë goditur qytetin për më shumë se një javë. Sesioni parlamentar ishte ftuar nga fraksioni ligjvënësve reformist, të cilët kanë pyetur zyrtarët e sigurisë dhe inteligjencës për shkaqet e protestave, për të cilat qeveria iraniane i ka fajsuar vendet e huaja. Përmes një deklarate është thënë se janë ngritur shqetësimet për kontrollin e internetit gjatë këtyre ngjarjeve duke përfshirë ndalimin e aplikacionit më të përdorur në Iran, Telegramit. Zyrtarët kanë thënë se ky aplikacion është përdorur për të nxitur dhunë. Është raportuar po ashtu se qeveria ka lehtësuar disa ndalime të cilat i ka vënë më herët për Instagramin. Mirpo deri më 7 janar, qasja në Telegram ka mbetur e bllokuar pavarësisht raportimeve të agjencisë së lajmeve Fars se të gjitha ndalesat janë dalur. Pothuajse 1/3 e popullsisë 80 milionësh Iranit e përdor Telegramin si burimin kryesor të lajmeve. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë shfaqur mbështetje për protestuesit, mirëpo i kanë hedhur poshtë supozimet për nxitjen e tyre. Nga protestat e mbajtura kanë vdekur 22 persona, ndërsa më shumë se 1700 janë arrestuar. Disa zyrtarë iranian kanë thënë më 6 janar se qindra të ndaluar janë liruar pasi janë pajtuar për të nënshkruar premtimin për të mos ofenduar më. Ndërkohë, emigrant iranian kanë mbajtur një mori protestash kundër qeverisë përpara ambasadave iraniane në vende të ndryshme në botë, duke përfshirë Hagën, Berlinin e Hamburgun, Stokholmin, Londrën dhe Parisin. Të ndërruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.